rīt godātie kolēģi aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam sākt 2019. gada 20. marta saimas ārkārtas sēdi. Vēlreiz labrīt, godātie deputāti, premjerministra kungs, ministri. Sāksim saimas 2019. gada 20. marta ārkārtas sēdi. Darba kārtībā 2019. gada valsts budžeta likumprojekta un pavadošo likumprojektu pakete. Darba kārtību sākam ar lēmumu projektu izskatīšanu. Lēmuma projekts par likumprojekta grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšanu no 2019. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienījamā priekšsēdētājs kundze, augstgodātais premjerministra kungs, ministri, kolēģi un kolēģis. Jā, saimas budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi 2019. Gada valsts budžeta paketi un nonākusi pie slēdziena, ka mēs ierosinātu izslēgt grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšanu no 2019. Gada valsts budžeta likumprojektu pakets. Lūgums, kolēģi, šo budžeta komisijas lēmumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšanu no 2019. Gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana pirmajā lasējumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts budžetu un finanšu vadību. Godātie kolēģi, atgādinu, ka saskaņā ar kārtības rūli deputāti varēs debatēt par visu budžeta likumprojekta paketi kopumā, tad, kad uzsāksim debates. Tātad debates būs par visu likumprojektu paketi kopumā. Vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, paldies par atbalstu iepriekšējā jautājumā un runājot par 2019. Gada budžetu un budžeta paketu, vispirms es vēlētos pateikties visiem saviem kolēģiem budžeta un finanšu komisijā, kur patiešām pavadīja iepriekšējās divas dienas garas stundas, lai uzklausītu ministra kabineta locekļus, ministrus, ierēģņus par tām iecerēm, kuras ir paredzētas saistībā ar 2019. Gada budžetu. Otrs es vēlētos pateikt paldies premjerministra kungam Krišānim Kariņam par ieskicēšanu par to, ko valdība ir apņēmusies darīt gan 2019. Gadā, gan arī pēcāk. Un, protams, 2019. Gadā bija ļoti svarīgi, lai budžeta likums tiktu virzīts pēc iespējas ātrāk, jo daudz Latvijas iedzīvotāji mūsu, teiksim, līdzpilsoņi gaida šo budžetu. Un tāpēc tika pieņemts lēmums, nekavējoties pēc valdības apstiprināšanas to virzīt, un tāpēc varbūt arī zināmā mērā kaut kādas ieceres, kuras varbūt, katrs ir gribējis ieraudzīt, nav varējis ieraudzīt šajā te budžeta paketē. Tajā pašā laikā skaidri apzinoties, ka ir ļoti daudz cilvēki, kur gaida šo budžetu, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, premjerministra kungs. Paldies arī par to, ka jūs iezīmējāt ļoti skaidri to, ka jūsu valdība, vismaz tā, tas nodoms ir darīt strateģiskās lietas tagad un neatlikt tās uz vēlāko un nerisināt tikai sīkumus, jo pēc būtības strateģiskās lietas ir svarīgās lietas, un ja tās nerisināsim šodien, tas ir tā kā izvairīties no no nākotnes, bet no nākotnes izvairīties nav iespējams. Un tāpēc man patiešām ir prieks, ka premjerministra kungs ir apņēmības pilns. Es arī vēlētos pateikties visiem ministriem par viņu laiku, skaidrojot budžetu un finanšu komisijas ļaudīm par to, ka, jā, nu, ko tad ir katra ministrī iecerējusi, un tas ir svarīgi. Jo pēc būtības, lai apstiprinātu 2019. Gada budžetu, mums ir jāsaprot, kas tad tur notiek, un jūs katrs veltījāt savu laiku un atnācāt uz budžeta komisiju un skaidrojāt mums, tāpēc paldies jums par to. Kopumā par budžeta paketu, par budžetu runājot, es gribu teikt tā, ka bieži vien es dzirdu no cilvēkiem, vai tie jūs nevarējāt atrast naudu. Zināt, naudu neatrod. Naudu pārdala. Latvija nav brīnumzeme, kur nauda mētājās pie zemes, vai nauda ir noslēpta kādā Jāņa Reira finanšu ministrijas pagrabā vai budžeta komisijā kaut kur vai brīvības ielā. Nauda ir tik, cik tā ir, un to pārdala. Pārdala no viena resora otram, no vieniem ļaudīm uz otriem, un tā tas notiek. Un tā brīnumzemes stāsts, tas brīnumzemes stāsts par to, ka kaut kur nauda atrod, tas zināmā mērā sasaistās ar to, kā mēs raugāmies uz saviem vēlētājiem, uz saviem līdzpilsoņiem. Vai mēs raugāmies uz viņiem budžeta kontekstā kā uz patērētājiem vai kā uz pilsoņiem. Ja mēs raugāmies kā uz pilsoņiem, tad pilsoņi skaidri saprot, ka naudu pārdala, nevis kaut kur atrod. Un vēl viens īs iestarpinājums par solījumiem. Es zinu, ka šajā priekšvēlēšana procesā katrs politiskais spēks un katrs politiķis ir ko solījis. Un es zinu, ka katrs politiskais spēks un katrs politiķis, vienalga vai tas ir pozīcijā vai opozīcijā, ļoti nopietni uztver sevis teikto vēlētājiem. Un man nav ne mazāko šaubu šajā procesā, kas bija budžeta izskatīšana Saeimas budžeta un finanšu komisijā, ka tie nodomi pildīt solījumus ir, un tie nodomi tiks realizēti nākamo 4 gadu laikā. Tā kā, kolēģi, man ir lūgums jums sniegt atbalstu šim budžetam un budžeta paketei, bet pirms mēs to darām, pirms iesaistamies debatēs, mums ir, es saprotu, ka jābalso par steidzamību. Un tāpēc es lūgtu balsot par steidzamību likumprojektam grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību un to atbalstīt.
Tātad mēs vispirms balsosim par steidzamības noteikšanu katram budžeta paketes likumprojektam. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 16 atturas nav. Likumprojekts par steidzumu ir atzīts.
Es arī lūgtu, kolēģi, paldies par atbalstu iepriekšējam steidzamības likumprojektam. Es arī lūgtu atbalstīt likumu par pašvaldību budžetiem par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atbalstīt grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atbalstīt steidzamību likumprojektam grozījumu elektronisko sakaru likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 21 atturas nav, likuma projekts par steidzam ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīt par steidzam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzīšanu par steidzam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 21 saturs nav, likuma projekts par steidzam ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt likuma projektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 3 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgta atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atzīstiet arī par steidzamu likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 20 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu Latvijas vīdes aizsardzības fonda likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas vīdes aizsardzības fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 20 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģis arī lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu izglītības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 22 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, un visbeidzot es lūgtu atzīt par steidzamu likuma projektu par valsts budžetu 2019. gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par valsts budžetu 2019. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 20 atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un tagad, kolēģi, uzsāksim debates par likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam un to pavadošajiem likumprojektiem pirmajā lasējumā. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājamie deputāti, kolēģi ministri, draugi, arī tie, kas varbūt šobrīd nav tik draudzīgi. Labrīt visiem! Man ir redzējums par mūsu valsts nākotni. Es saredzam, ka reāli mēs varam būt viena pārtikusi ziemeļu valsts. Pārtikusi ziemeļu valsts, kur cilvēki dzīvo drošībā, pārticībā un faktiski pamatā ir apmierināta dzīve un laimīga. Lai tikt no turienes, kur mēs esam līdz turienei, zināmām lietām jānotiek. Mums ir jāsakārto diezgan daudzas sistēmas mūsu valstī. Nezinu, kā citādi to saukt. Piemēram, mūsu finanšu sektors. Mūsu reputācija pēdējos gados ir bijusi stipri iedragāta. Mēs valdībā esam iekustinājuši to, ko es saucu par kapitāla remontu mūsu finanšu sistēmas uzraudzībā. Šeit mums šodien klāt ir arī mūsu finanšu ministrs Reirekungs, kas ir viens no galvenajiem, kas tieši pārvalda, kā mēs šo sistēmu sakārtosim tā, lai mūsu valsts būtu piemērs un priekšzīme, un citi varētu nākt mācīties, kā kārtīgi, piemēram, kontrolēt iespējamu naudas atmazgāšanu un samazināt šo risku. Otrs, mums ir jāsakārto mūsu administratīvās teritorijas. Mēs zinām, ka mūsu valsts administratīvais iedalījums neatbilst tam, kā cilvēki dzīvo. Mums ir paredzētas vērienīgas reformas vienreiz pielikt arī šim punkts. Mums ir klāt Pulcis kungs, kurš ir atbildīgais ministrs, kura vadībā mēs šo reformu īstenosim. Trešais – izglītība. Mēs zinām, un šodien mums skolotāji laipni atgādina, ka mūsu sistēma nav sakārtota, nauda tiek neefektīvi izmantota. Valsts budžeta arī šogad piedāvātajā valsts budžetā 9% no visiem izdevumiem, 799 miljonu eiro, ir paredzēti izglītībai. Tas ir vairāk nekā mēs izdosim par mūsu bruņotajiem spēkiem, ar visu bruņojumu, ar visu ekipējumu, visiem karavīriem, visām operācijām startautiski. Tas ir vairāk nekā mēs izdosim par mūsu policiju un mūsu iekšējo aizsardzību. Tā ir viena no vislielākām izdevuma pozīcijām, kāda ir Eiropas Savienībā. Mēs esam ceturtajā līdervalstī, kurš visvairāk no savu budžetu atvēl izglītībai. Vairāk proporcionāli ne pat par mūsu kaimiņiem Igauņiem. Tikai mūsu kaimiņiem Igauņiem neskapēc zemākā skolotāja alga ir krietni augstāka nekā Latvijā. Naudas masa mums ir lielāka, viņiem ir lielākas algas. Kāpēc? Jo viņiem ir sakārtota sistēma, un mums ir izglītības ministrs šodien Šuplinskas kundze, kuras vadībā mēs šo sistēmu sakārtosim, kur rezultātā arī, protams, algas ies uz augšu. Ceturtkārt, mums ir veselības aprūpes sistēma. Mēs arī šeit visi zinām, ka ir zināmi trūkumi un ir vajadzīgi uzlabojumi. Mums ir Viņķeles kundze klāt šodien, kur ir atbildīgā ministra, kuras vadībā mēs arī šīs reformas īstenosim, tā lai mums visiem valsts iedzīvotājiem veselības aprūpe būtu nodrošināta. Un piektkārt, bet tas nav mazsvarīgi, tieslietu sistēma un tiesiskums kā tāds. Man šodien blakus sēž viens no maniem diviem biedriem, Bordāna kungs, mūsu tieslietu ministrs, kura vadībā mēs sakārtosim šo sistēmu tā, lai visi valsts iedzīvotāji varētu paļauties uz to, ka taisnīgums uzvarēs. Un visi šīs lietas ir tas, kāpēc mūsu valdība tika izveidota un kas ir mūsu un mana darbības tas stūrakmens un mērķis. Tagad šodien jums priekšā ir visiem ir paredzētais 2019. Gada budžets, kas ir tikai solis ceļā uz. Es viņu sauc par tehnisko budžetu. Viņš ir tehnisks tāpēc, ka valdības veidošana prasīja 3 mēnešus pēc vēlēšanām, tikai janvāra beigās pirms laikam 8 nedēļām šodien izveidojām valdību, un solījumi, ko iepriekšējā valdība un iepriekšējā Saeima pieņēma, ir visi iestrādāti šajā likuma projektā. Viņš ir saskaņots ar pārējām eirozonas valstīm, kas visām eirozonas valstīm jāizdara, tas nav mums īpaši, un varam virzīties uz priekšu. Ieņēmumi vērienīgi 9,2 miljārdi, izdevumi nedaudz vērienīgāki 9,4 miljārdi eiro. Tas nozīmē, mēs veidojam budžetu ar deficītu. Šajā zālē nav, bet iespējams klausītājos ir, teiksim, mūsu tā finanšu padome, kura dod, manuprāt, labu padomu, kad izaugsmas gados nevajag veidot budžetu ar deficītu. Vajadzētu nedaudz tos taukus uzkrāt nedienām. Bet solījumi ir bijuši, solījums arī tas, kas ir bijis ierakstīts, to mēs arī īstenojam, un rezultāts, diemžēl, es teiktu, tomēr ir deficīts, bet viņš ir deficīts, kas ir normas robežās, kā Eiropas komisija saka, ne ar smaidu, bet atbilstoši. Igauņi un Leiši tajā pašā laikā veido šogad budžetu ar pārpalikumu. Tā kā Bondarkungs pareizi teica, es nezinu, kā viņš teica, nauda jau neaug kokos. Viņa tiek nopelnīta un valdība viņu pārdala. Šogad mēs pat pārdalam faktiski vairāk nekā sabiedrība ir nopelnījusi. Un tātad visi, kas grib vēl vairāk pārdalīt, es aicinu padomāt labāk, kā mēs varam palielināt vēl ienākumus, pirms mums būtu ko pārdalīt. Tagad no šīm te izdevumiem ir vairākas lielas pozīcijas, kuras es gribētu minēt. Mums ir, lai sakārtot mūsu finanšu sektoru, mēs veltiem papildus nedaudz vairāk kā 7 miljonu eiro, lai mēs varētu atalgot attiecīgi kvalificētus cilvēkus, lai sakārtot šo sistēmu. Mēs veselības aprūpei ieguldīsim vairāk nekā papildus 87 miljonus eiro darbinieku atalgojumu paaugstināšanai. Un veselības aprūpe, ja izglītībā mēs izdodam proporcionāli daudz vairāk kā citās Eiropas valstīs, veselības aprūpē līdz šim mēs esam izdevuši mazāk. Un šie 87 miljoni sāk izlīdzināt tās ieguldījumus veselības aprūpes sistēmā, bet tas izaicinājums būs šo naudu liederīgi izmantot. Tālāk mums ir vairāk nekā 40 miljoni paredzēt pabalstiem un tā tālāk iekšliet un tiešliet jomā strādājošiem, kuriem arī ilgstoši ir bijuši, teiksim, neattaisnojami zemes atalgojums. Pedagogu algām šajā budžeta projektā ir jau paredzēts vairāk nekā 11 miljonu eiro pedagogu algu palielināšanai. Tas jau ir šajā budžetā. Pensiju indeksācijai vairāk nekā 10 miljoni. Un tiesnešu un prokuroru darbu samaksāja gandrīz 9 miljoni. Tātad lieli, jauni, papildus ieguldījumi iekšā ir. Rāmis nav optimāls, jo viņā, diemžēl, ir deficīts. Bet tas deficīts ir pieļaujamos apjomos, un viņš ir arī saskaņots ar mūsu pārējiem eirozonas partneriem. Bet, kolēģi, mums vēl būs pēc šī budžeta pieņemšanas, mēs sāksim arī šī valdība pie mūsu izvirzītām prioritātēm. Un mums būs ļoti liels izaicinājums kopīgi strādājot pie 20. Gada budžeta un, protams, uz priekšu 21. un 22. Gadu. Kāpēc? Jo tie solījumi, kas līdz šim ir pieņemti, mantojumā mums visiem iedod budžetu nākamgad, 20. Gadā, ne tikai ar deficītu, bet deficītam pārkarājoties gandrīz 100 miljonus eiro, kuru nav. Tas nozīmē, tas izaicinājums būs savaldīt izdevumus, atrast tās programmas un tēriņus, kuri tiešām nav liederīgi un netrāp mērķiem, tā lai mēs varētu atrast nepieciešamās naudas, īstenot finanšu sektoru, administrīt teritoriālo izglītības, veselības un tieslietu reformām, kas ir nepieciešams, lai mēs sasniegtu to labklājību, ko mēs visi gribam. Es saskatu mūsu valdības darbību 4 gadu kontekstā. Neviena reforma nav īstenojama īsā laikā, un viņas augļi nav baudāmi īsā laikā. Ja mēs domājam par administratīvu teritoriālo un izglītības sistēmas reformu, šī gada laikā mēs pieņemsim attiecīgos likumus un iekustināsim visu. Bet paies apmēram 2 gadi, kamēr viņš viss būs jūtāms, taustāms un saprotāms, un paies vēl 2 gadi, kamēr mēs sāksim, varētu teikt, tās dividendes no tā iegūt. Tātad mums ir jāskatās ilgtermiņā. Bet es neesmu uzņēmies šo darbību, lai strādā tikai vienam īsam laika periodam, teiksim, šim gadam. Es strādāju, un mana valdība strādās ilgtermiņā, lai tik tiešām sakārtot. Un kas man ir liels prieks ar kolēģiem ministriem, kas te arī ir šodien atnākuši, ka mēs nākam no 5 dažādiem politiskajiem spēkiem. 5 mēs esam. Bet mēs jau esam pierādījuši to, ka ja varam vienoties par konkrētiem mērķiem, un mēs esam, mums tā sazoba un sadarbība reāli notiek. Un viņi notiek starp ministrijām un ministriem, kuri nāk no dažādiem politiskiem spēkiem. Jo mēs spējam pārvarēt to šķietamo šķērsli. Jo tas šķērslis mums ir šķietams. Mūs vieno mūsu vērtības, mūs vieno mūsu mērķi. Un ja mēs esam pacietīgi un strādīgi, mēs to visu sasniegsim. Un mēs varēsim pateikt Latvijas sabiedrībai, tulkojumā mūsu vēlētājiem, apņēmāmies un izdarījām. Un šī gada budžets, tas ir tikai pirmais solis šajā garajā procesā. Un es aicinu jūs, kolēģis, protams, ne tikai atbalstīt budžetu, kāds viņš ir piedāvāts, bet arī būt gataviem uz grūtu un pacietīgu darbu. Jo tos augļus, ko mēs plūksim, tos plūks mūsu bērni. Es strādāju šeit savu bērnu dēļ. Es domāju, ka jūs katrs arī strādājat savu bērnu dēļ, ne jau vairs sevis dēļ. Turēsim to prātā, strādāsim uz priekšu, meklēsim kopsaucējus, meklēsim veidus, kā sadarboties, un Dievs pasargi, necīnīsimies viens pret otru. Paldies jums par uzmanību, aicinu atbalstīt sagatavoto 2019. Gada valsts budžetu. Paldies jums.
Paldies premjerministram. Vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augst godātais ministra prezidenta kungs, godātie Saeimas deputāti, ministri, klātesošie. Šodien ir 2019. Gada 20. Marts, un šī gada budžeta projekts ir Saeimas dienas kārtībā. Atjaunotās neatkarīgās Latvijas vēsturē tik vēl iesniegts kārtējas gada budžets nav bijis. Tā ir pirmā reize. Saistībā ar 13. Saeimas vēlēšanām un ielgušo valdības veidošanas procesu attiecīgi aizkavējās arī 2019. Gada valsts budžeta izstrāde un apstiprināšana. Tāpēc šis gads tika sākts ar tā dēvēto pagaidu budžetu. Apstiprinot ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa valdību, nekavējoties sākās darbs pie šī gada valsts budžeta projekta. Par pamatu tika ņemts pagaidu budžets, tajā paredzot arī šīs Saeimas nolēmto un iepriekš uzņemtās saistības pret Latvijas sabiedrību. Šai valdībai 2019. Gada valsts budžeta projekts ir tehnisks projekts. Tajā valdība nav iekļāvusi jaunas politiskās iniciatīvas, taču vairākām nozīmīgām nozarēm paredzēts būtisks papildus finansējums. Reizē ir jāuzsver, ka budžeta palielināšanai nav palielināta nodokļa, tādējādi sabiedrība un īpaši uzņēmēji ir nodrošināti ar stabilitāti vairāku gadu garumā. Neraugoties uz sarežģīto situāciju pēc vēlēšanām, valdība ir sagatavojusi ekonomiskajai situācijai atbilstošu budžetu. Tas ir saskaņā ar fiskālās disciplīnas prasībām un nodrošina būtisku finansējumu vairākām nozarēm. Kolēģi, šis budžets ir pārdomāts un spēs nodrošināt Latvijas tautsaimniecības attīstību pat straujāk nekā citas Eiropas Savienības valstīs. Latvijas iekšzemes koprodukts 2019. Gadā sasniegs jau 31 miljārdu eiro. Bet daži budžeta pamatskaitļi. Nākamā gada valsts konsolidētais budžets tiek plānots 9,1 miljārdus eiro apjomā ieņēmumos un savukārt izdevumos 9,4 miljārdu eiro. Salīdzināt ar pērnā gada budžetu, šogad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 416 miljoniem lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad šogad paredzēti par 430 miljoniem eiro lielāki nekā 2018. Gadā. 19. Gadā vispārējais valdības budžets un budžeta deficīts ir plānots 0,5% apjomā no iekšzemes koprodukta un savukārt izaugsme ir plānota 3% apjomā. Šis ir atbilstošs skaitlis mūsu attīstībai, bet ir jāatzīmē to, ka pamatbudžeta vajadzības ir ar 6% deficītu un sociālā budžeta pārpalikums ir ar 8% deficītu. Praktiski sociālā budžeta lielais pārpalikums mums nodrošina to, ka mēs varam pildīt eirozonas valstu kritērijus un iziet uz 0,5% budžeta deficītu. Ja runājam nozaru griezumā, tad lielākās budžeta izdevuma pozīcijas 2019. Gadā būs šādas. 3,3 miljārdi 285 miljoni sociālai aizsardzībai, pensijām, pabalstiem. 1 miljārdus 345 miljoni valsts ekonomiskajai attīstībai. 1 miljārdus 335 miljoni valsts parāda vadībai un iemaksām Eiropas kopienas budžetā. 1 miljārdus 140 miljoni veselības aprūpē. Kā jau premjērs minēja 779 miljoni izglītībai, 632 miljoni aizsardzībai, 630 miljoni iekšējai drošībai, 158 miljoni kultūrai, 48 miljoni vidas aizsardzībai. Pērn tika pārskatīt arī valsts budžeta izdevuma pozīcijas. Tās rezultātā ministrijas sagatavoja priekšlikumus, rodot finansiālus resursus savu nozaru neatliekamo pasākumu finansēšanai. Kopējie izdevuma pārskatīšanas rezultāti šogad ir 51,3 miljoni eiro, no kuriem finansējums 7,7 miljoni eiro apmērā ir novirzīts kopējās fiskālās telpas uzlabošanai. Savukārt 43,6 miljoni eiro nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm. Aiz šiem makroekonomiskiem skaitļiem ir reāli iegūmi vairāk nozaru strādājošiem. Piemēram, papildus 87,5 miljoni eiro paredzēts veselības darbinieku atalgojumu paaugstināšanai. 8,9 miljoni eiro tiesnešu un prokuroru darba samaksas palielināšanai. 4,8 miljoni eiro ilgstošās sociālās aprūpas iestāžu darbinieku atalgojumu palielināšanai. 41,3 miljoni eiro paredzēt pabalstiem par izdienas pensijām, izdienas gadiem iekšlietu un tieslietu jomā strādājošiem ar speciālām dienestu pakalpēm. Tāpat daži nozīmīgākie sabiedrības iegūmi ir arī veselības un sociālās aizsardzības jomā. Tā budžeta projektā papildus 3 miljoni ir rasti medikamentu paredzēt medikamentu pieejamībai reto slimību pacientu nodrošināšanai. 2,7 miljonu īpašas kopšanas pabalstu palielināšanai bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti kopš dzimšanas. Ap 1 miljonu eiro pabalstu nodrošināts par katru adoptēto bērnu, kas ir ļoti nozīmīgi, lai veicinātu adopciju tieši Latvijā. Tāpat papildus 5,4 miljonus eiro paredzēts piešķirt uzturlīdzekļu garantiju fondu izmaksu nodrošināšanai. Savukārt 10,4 miljonu eiro ir plānota, lai nodrošinātu pensiju un piemaksu indeksāciju pabalstu palielināšanu mirušā pensionāru laulātajiem. Bez šiem jautājumiem, kam pamatu bija likusi iepriekšējā valdība, ministra prezidents ir pieteicis kapitālo remontu finanšu nozarē. Mūsu uzdevums ir palīdzēt finanšu sektoram pārveidoties. Finanšu sektoram ir jābūt efektīvam, cienot ieguldītāju aizsardzību, kā arī patērētāju un uzņēmēju intereses. Tam jāsniedz tradicionāls un innovatīvs finanšu pakalpojums par konkurētspējīgām cenām. Vienlaikus ar savu biznesa modeli tas nedrīkst apdraudēt kopējo valsts reputāciju, bet tieši pretēji. Tam jādod ieguldījums tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā. Lai uzlabotu finanšu nozares pāraudzību un mazinātu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas riskus, ir būtiski veikt reformas, kas ļaus stingri vērsties pret finanšu noziegumiem, izskaust netīro naudu un uzlabot savstarpējo komunikāciju starp uzraugošām iestādēm. Tāpēc 7,2 miljonu eiro paredzēts piešķirt pasākumu plānu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas īstenošanai. Finanšu sektoram ir jābūt labam pamatam augošai uzņēmēju darbības videi Latvijā. Savukārt, lai sasniegtu 2% no Latvijas iekšzemes koprodukta, ko bijām apņēmušies izpildīt mūsu līgumā ar partneriem NATO, valsts aizsardzībai salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir papildus piešķirts 60,3 miljonu. Godātie saimnes deputāti, pērn stājās spēkā nodokļu reforma. Tā ir spēkā līdz 2021. Gadam. Valdība jau ir vienojusies, ka pēc šā gada budžeta apstiprināšanas sāksim darbu pie 2020. Gada budžeta un pie ieviestās nodokļu sistēmas izvērtēšanas, primāri izskatot nodokļu reformas jaunos pasākumus. Šī apņemšanās ļauj uzņēmēju darbībai strādāt stabili vismaz 3 gadu garumā bez izmaiņām nodokļos. Pēc šī izvērtējuma rezultātiem un to analīzes tiks noteikti nodokļu izmaiņām nepieciešamie virzieni un uzlabojumi, paredzot un plānojot, kā nodokļu sistēmai ir jāattīstās līdz laikam. Fiskālo iespēju ietveros valdība turpinās meklēt risinājumus, lai nodrošinātu ienākumu palielinājumu iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni. Tāpat paredzēts turpināt pārnest nodokļu slogu no darba spēka uz īpašumu, patēriņu un vidus nodokļiem. Līdz šā gada 30. novembrim tiks izvērtēta jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma ietekme uz sabiedriskā labuma organizācijām saņemtajiem ziedojumiem. Un jau valdība ir sākusi darbu pie šīs sistēmas uzlabošanas, jo, kā mēs visi redzam, gan labklājības jomā, gan sporta jomā, gan citās nevalstiskā organizācija jomās ir samērā bēdīga situācija ar finanšu piesaisti programmu veikšanai. Reformas rezultātā par 24,6% ir samazinājies to darbinieku skaits, kas saņem algu līdz 430 eiro. Bet pieaug darbinieku skaits, kas saņem lielāku darba samaksu par minimālo algu. Tas liecina par pozitīvu atdevi no tādiem nodokļu reformas pasākumiem, kā ēnu ekonomikas mazināšana un nodokļu administrēšanas uzlabošana. Turklāt gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojums par apgādību aizsošām personām, gan diferencētais neapliekamais minimums tiek palielināts arī 2019. Un 2020. Gadā. Un Tā kā šis ir pirmais gads, kad šī sistēma tiek pielietota katram iedzīvotājam, tad Finanšu ministrija ir iesniegusi likuma projektu, kas ļauj vairāk adaptēties šai sistēmai un cilvēkiem, kuriem ir izveidojies šis parāds, tiks rast iespēju šo parādu dzēst 2 gadu laikā. Pēc finanšu kolēģi, pērn aktīvāk ir kļūs privāto partneru lomu cīņā pret ēnu ekonomikas izpausmu dažādās nozarēs. Kopīgi darba rezultātā ir sniegt ierosinājumu jaunu pasākumu ieviešanai nozaru godīgas darbības veicināšanā un ēnu ekonomikas ierobežošanā valstī kopumā. Arī šogad plānots turpināts darbs ar nozaru nevalstiskajām asociācijām, lai kopīgi rastu kompleksu risinājumu ēnu ekonomikas mazināšanai nozarēs, kur tā ir visvairāk izplatīta. Paredzēts veikt jaunus pasākumus skaidrs naudas aprits un Latvijā nelicensēto interaktīvo azartspēļu un izložu pieejamības ierobežošanai. Tāpat plānots paplašināt ieviest prasības elektroniskās darba laika uzskaits sistēmas darbībai būvniecībā, kā arī citās nozarēs. Mazāk ēna ekonomika palielinās budžeta ieņēmumus, ko ir iespējams novirzīt un izmantot sabiedrības labklājības celšanai un valsts attīstībai, veselības nozarē, izglītībai, infrastruktūrai un citām prioritātēm. Šā gada budžeta sagatavošanas procesā notika nevien aktīvas diskusijas valdībā, bet arī ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, nozaru asociācijām, pašvaldībām. 2019. Gadā pašvaldībām to funkciju veikšanai nodrošināts būtisks finanses pieaugums 85 miljonu eiro apmērā, paredzot pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodokļu kopā ar speciālām dotācijām ienākumus nemazākā 1,47 miljārdus. Jāuzsver, ka valdība ir apņēmusies pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu prognozi, kas ļauj pašvaldībām rēķināties ar stabiliem ieņēmumiem to budžetos. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu visām Latvijas pašvaldībām pieaugs ieņēmumi, kas dos iespējas nodrošināt funkciju izpildu Latvijas iedzīvotāju interesēs. Tāpat valsts budžeta projektā ir iekļauta valdības panāktā vienošanās ar pašvaldībām par prioritātēm 2019. Gada pašvaldību aizņēmumu jomā. Pašvaldības varēs aizņemties bez pašvaldību budžeta līdzfinansējumu Eiropas fondu līdzfinansētiem projektiem un uzsākt projektu turpināšanai un pabeigšanai. Pārējos investīciju projekts būs iespējams īstenot ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. Šādu pieeja liks pašvaldībām rūpīgāk izvērtēt plānoto investīciju projektu nepieciešamību, efektivitāti un lietderību. Šogad tautsaimniecības attīstību un sabiedrības labklājības kāpumu veicinošs faktors joprojām būs mērķtiecīga kohēzijas politika ES fonda investīcijās. Budžetā paredzēts 700 miljonus eiro finansējums Latvijas interesēm svarīgu jomu projektos. Lielākās investīcijas ieplūdīs vides un kultūras, transporta, izglītības, enerģētikas un pētniecības un inovācijas jomās. Kopā šā gada sākumā Latvijā ir apstiprināta Eiropas Savienības fonda projekta par vairāk nekā 3/4 no valstī pieejamiem 4,4 miljārdu eiro finansējumu. Šogad turpināsies augstu projektu īstenošanas intensitāte, nodrošinot kohēzijas politikas 2014-2020. Gada plānošanas periodu ES fondu investīciju portfeļu efektīvu pārvaldību. Šā gada janvārī Latvija jau par 80% ir izpildījis Eiropas komisija deklarējamo Eiropas Savienības fondu izdevumu mērķi 2019. Gadam. Tādējādi ar pārliecību nodrošināt stabilu ES fondu investīciju intensitāti un aktivitātes paaugstināšanās privātajā sektorā. Šīs investīcijas veicinās Latvijas attīstību, tautsaimniecības izaugsmu un sabiedrības labklājības kāpumu. Godātie saimnes deputāti, Latvijas ekonomika pagājušajā gadā kopumā ir palielinājusies par 4,8%. Tas ir straujākais pieauguma temps kopš 2011. Gada, pārsniedzot arī 2017. Gadā sasniegto rezultātu. IKP pieaugums 2018. Gadā ir saistīts ar spēcīgu būvniecības nozares un investīciju attīstību, kā arī labvēlīgāku attīstību transportu finanšu pakalpojumu nozarēs nekā prognozēts iepriekš. Savukārt paredzam, ka izaugsmes temps šogad samazināsies dēļ situācijas pasaules ekonomikā. Atbilstoši ministrijas prognozēm šā gada IKP pieaugums, un tas ir arī iekļauts budžeta likumā, veidos 3%. Valdība jau ir sākusi Latvijas stabilitātes programmas 2019-2022 gadam sagatavošanu, kas būs pirmais solis jaunā budžeta darbam 2020 un vidējā termiņa budžetam 2020-2022. Un tajā būs paredzēts IKP pieaugums 2,9% apmērā. Makroekonomisko prognozu rādītāju prognozes ir izstrādāts pamatojoties uz konservatīviem pieņēmumiem un izvērtējot ārējās un iekšējās vidas riskus. Prognožu riski šobrīd ir vairāk lejupvērsti un saistīti galvenokārt ar iespējumu straujāku izaugsmes palielināšanos ārējos tirgos. Tajā skaitā saistībā ar augošām protekcionismu tendencēm pasaulē. Neskaidrība par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, Vācijas ekonomikas izaugsmes, būtisku palielināšanos un finanšu risku pieaugumu Itālijā. Bet, rezumējot manas iepriekš teikto, ir vēlreiz jānorāda, ka šā gada budžets ir tehniskais budžets, bet tas ļaus nodrošināt gan iesāktās reformas veselības jomā, gan mūsu valsts ārējo un iekšējo drošību, kā arī nepieciešamo atbalstu finanšu sektora sakārtošanā. Tāpēc aicinu Saeimu izvērtēt sagatavoto likumprojektu un arī atbalstīt. Paldies!
Paldies finanšu ministram! Frakcijas attīstībai par vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze, prezidija locekļi, ministrs prezidenta kungs un ministri, kolēģi. Šodien mēs veicam otru svarīgāko darbu kopš jaunās saimnes ievēlēšanas, kopš mēs izveidojam valdību. Protams, valdības veidošana ievilkās, tāpat ir ievilcies arī 2019. Gada sastādīšanas un apstiprināšanas darbs. Bet šodien mēs līdz tam esam tikuši. Man gribas teikt dažus vārdus par vārdu kopu, kuru mēs pēdējā laikā dzirdam ļoti bieži. Tehniskais budžets. Kas tas tāds par tehnisko budžetu? Es atzīšos, ka man tas nevisai patīk šis apzīmējums un esmu arī sastapies ar visai bieži, ar to, ka cilvēkus tas mulsina un varbūt arī kaut kur nedaudz maldina, jo viņiem rodas sajūta, ka tas nav kaut kāds īsts budžets, ka pēc tam vēl būs kaut kāds cits īstāks. Šis ir pavisam īsts budžets ar visīstākajām, visreālākajām sekām Latvijas sabiedrībā un es droši vien to dēvētu drīzāk par turpinātības jeb pēctecības budžetu. Mēs to devējam par tehnisku droši vien tāpēc, ka mēs, jaunā Saeima, mūsu izveidotā jaunā valdība, šim budžetam pieskārusies mazāk, nekā varbūt gribētos, jo nav pieticis laika to pilnībā pārstrādāt. Mēs droši vien būtu gribējuši. Es katrā ziņā ceru, ka ZZS, piemēram, kas gan, protams, diezgan ir iejutušies jau tādā opozīcijas lomā, tomēr balsos par faktiski lielā mērā pašu sastādīto budžetu. Es domāju, viena no labākajām lietām, kas ir saistīta ar šī pagaidu vai turpinātības budžeta tapšanu, ir tā, ka 1. Janvārī nemainījās nodokļi. Gan uzņēmēji, gan grāmatveži un nodokļu maksātāji kopumā uzelpoja. Mēs šo praksi turpinām, mēs apņēmāmies, ka nodokļus mēs būtiski nemainīsim biežāk kā vienu reizi šī sasaukuma laikā. Mēs esam apņēmušies to darīt 2021. Gadā, 7 reizes nomērīt, izvērtēt un tikai pēc tam būtiski mainīt nodokļu likmes vai citas lietas. Tas nenozīmē, ka mēs nelabosim kļūdas, un par to mēs runāsim 2020. Gada budžeta kontekstā, noteikti jādomā par diferencētā neapliekumā minimuma atcelšanu un tam līdzīgiem jautājumiem, kas sagādā neērtības daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tomēr šis budžets, lai arī tas ir turpinātības budžets, satur virkni lietu, kuras man šodien gribas pasvītrot. Protams, tajās jomās, par kurām atbild attīstībai par ministri pirmām kārtām. Es sākšu ar veselību. Šīs 2019. Gada budžets paredz veselības aprūpē 1 miljardu 170 miljonus eiro, jeb 3,8% no IKP. Gan eiro izteiksmē, gan procentu izteiksmē no IKP tas ir lielākais finansējums vēsturē. Lielākās pozīcijas papildus šajā budžetā ir paredzētas tam, lai tie ārstniecības profesionāļi, kas rūpēs par mūsu veselību un ir zemāk atalgotie, lai viņu darba samaksa augtu. Tāpat arī varēsim palielināt kompensējamo medikamentu pieejamību. Papildus sākotnēji paredzētiem, kas bija iestrādāts vēl pagaidu valdības laikā, ir paredzēti papildus 3 miljoni reto slimību pacientiem. Es gribētu īpaši izcelt vienu no Ilzes Viņķeles mūsu veselības ministras prioritātēm. Tā ir psihiatrijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana. Mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstīt mūsdienību, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi. Tas ir modernas un taisnīgas valsts pienākums. Es gribu pateikt paldies iepriekšējai valdībai par izpratni veidojot šī gada budžeta sākotnējo projektu. Un vienlaicīgi vērsties pie mums visiem, pie jums kolēģi, uzsverot, ka vienreizēja investīcija neatrisina kronisku līdzekļu nepietiekamību veselības aprūpē. Iepriekšējo 3 gadu budžeta pieaugums saistāms ne jau ar prasmīgu saimniekošanu, bet pirmām kārtām ar deficīta atkāpes izmantošanu, kas iet roku rokā ar dzīvošanu pāri līdzekļiem. Tādēļ esošai saimai, es domāju, mums jāizvirza sev kā mērķis turpmāk katru gadu vismaz līdzvērtīgu veselības budžeta pieaugumu, vismaz turpmākos 10 gadus izvirzot tos jau par uzdevumu. Par administratīvu teritoriālo reformu. Protams, ka šogad budžets neīsteno šo reformu, bet mēs liekam pamatus. Budžetā ir paredzēts 500 tūkstoši eiro tam, lai varētu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pēc 1,5 gada mēs būtu ieviesuši administratīvu teritoriālo reformu. Pamati ir ielikti. Pāris vārdos par aizsardzību. Mēs ne tikai pildām savas saistības attiecībā pret NATO mūsu partneriem, uz kuru aizsardzību un atbalstu mēs paļaujamies, mēs esam paredzējuši papildus finansējumu, lai palielinātu karavīru skaitu, mainītu atlīdzību nacionālajos bruņotajos spēkos un izmaksātu papildus kompensācijas zemessargiem. Jo zemessargu skaits aug, mēs varam justies drošāk. Budžetā ir vēl daudz citu nozīmīgu lietu, bet ļaujiet man noslēgt ar pāris vārdiem par skolotājiem, kur šodien tik daudzi simti, daudzos autobusos bija ieradušies šeit, lai paustu mums savu sašutumu un protestētu pret nepietiekumu atlīdzību. Nav šaubu, ka pedagogi ir pelnījuši lielāku atlīdzību, lielākas algas, un es domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem meklēsim veidus, kā šo atlīdzību palielināt. Protams, ka tam ir jāiet roku rokā ar izglītības reformu īstenošanu. Tas, uz ko es gribu aicināt, ir, ka mēs visi apzināmies, ka veselības un izglītības un citas reformas ievieš tie cilvēki, kas ar to ikdienā strādā, ka reformas ir labas uz papīra, bet tās praksē ievieš tieši skolotāji, tieši ārsti un medmāsas, un ka mūsu uzdevums ir spēt iekāpt viņu kurpēs un palīdzēt viņiem šīs reformas īstenot. Un pie tā es ceru ar jums kopā strādāt. Aicinu atbalstīt 2019. Gada budžetu. Paldies!
Paldies. Frakcijas sociāldemokrātiskā partija saskaņu vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labdien, godātie kolēģi! Iepazīstoties ar likuma projektu par valsts budžetu 2019. Gadam, kā arī grozījumiem pavadošajos likumos, rodas vairāki jautājumi. Viens no tiem, kāpēc netiek pildīti priekšvēlēšanu solījumi? Kad, piemēram, tiks pildīts jaunas konservatīvas partijas solījums par minimālu pensiju 200 eiro apmērā šogad, kā arī ar iedzīvotā ienākuma nodokli neaplīkāma minimumu algam un pensijām 500 eiro mēnesī. Dabas gāzei šī partija solīja cenas samazināt par 30% visiem ārstiem, algu vismaz 1700 eiro uz rokas, medmāsām vismaz 800 eiro. Arī apvienība attīstībai par solīja palielināt minimālo algu un neaplīkamu minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Un ko mēs redzam tagad? Valsts makā vienkārši nav finanšu avotā plānā 3x500 iztenošanai un citu solījumu iztenošanai. Tieši tāpēc budžeta projekta kopumā sociāla joma izskatās ļoti vāji, tur nav gandrīz nekā no cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšanas, un tas nozīmē, ka lielai daļai iedzīvotāju joprojām būs jādzīvo nabadzībā, gaidot, kad pensiju saņemēji vienkārši aizies citā saulē. Par pedagogiem. Pirms vēlēšanām visas partijas ir solījušas atbalstīt pedagogu algu palielināšanas grafiku. Un pašlaik ir absolūti skaidrs, ja valdība apņemšanos nepilda no šī gada septembrā, tad nav zināms, kā izskatīsies grafiks no nākamā gada janvārā, vai vispār algu pieaugums ir sagaidāms. Pašlaik pedagogi kārtējo reizi ir palikuši ar garu degunu. Solīta atalgojuma pieaugumā nebūs. Tā ir pilnīgā nekaunība, kolēģi. Rezultāte Latvijā pedagogu alga turpinās būs zemākā starp OECD valstīm, apmēram 2,5 reizes mazākā nekā OECD valstis vidēji. Tāpat krietni atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas, kur pedagogu alga krietni apsteigusi Latvijas līmenī. Turklāt mūsu pedagogiem kopš 2008. Gada atalgojums ik gadu attalinās no vidējas bruto darba samaksas valstī. Pašlaik šī starpība sasniegusi jau vairāk nekā 150 eiro. Acim redzat, tāda ir valdības attieksme pret pedagogiem, kuru uzdevums ir veidot Latvijas nākotni. Valdībai, acim redzot, nav izpratnes, kā pildēt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Tomēr es vēlos atgadināt, ka ministru kabinetam ir jāpilda izglītības likuma 53. Panta 3. Daļa, kas pārēc atalgojuma pieaugumu. Šoreiz īpaši jānorada uz šīs normas atšķirību no priekšvēlēšanu laika dotiem solījumiem. Tie nav nekādi solījumi, tas ir likums. Līkumi un līgumi, kā ir zināms, ir jāpilda. Tāpēc uzskatām, ka pedagogu prasības ir godīgas un absolūti pamatotas. Ja konsolidēta budžeta ieņemumi plānoti 9,2 miljārdu eiro apmērā, tad 9 miljoni ir tikai 0,1%, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu solījumu izpildi pedagogiem 2019. Gadā. Turklāt no šīs summas 3,87 miljoni pedagogi atmaksās, šos miljonus pedagogi atmaksās budžeta nodokļu veidā. Vai tiešām nav iespējams rast risinājumu šajā jautājumā? Diemžēl Latvijā ir izveidojis parādums pirms vēlēšanām teikt un solīt visu, kas vien ienāk prātā, bet pēc vēlēšanām izlikties, ka tā jau ir bijusi tikai priekšvēlēšanu retorika. Izrādās, ka arī pie valsts budžeta sastādīšanas cilvēki var nonākt, sasolot visu ko, bet vēlāk to vairs pat nepieminot. Skaidrs, kā sabiedrisko attiecību triks ar jaunu politiku un jaunu valdību ir nesekmīgs, jo priekšvēlēšanu laika doties solījumi ir aizmirsti kā tāds nelāks pārprātums. Solījumu pārkāpšanā nedara jums godu, godotie kolēģi, un problēmas ignorēšana neliecina par profesionalitāti. Problēmas ignorēšana liecina par to, ka vairāku koalīcijas partiju priekšvēlēšanu solījumi ir tikai viltus ziņas. Jaunie spēki, nu vismaz pagaidām, to vien spēj, kā suroties, cik tukšs maks tiem ir atstāts mantojumā. Savukārt no citiem koalīcijas pārstāvjiem bieži dzirdam atrunu, ka 2019. Gada budžets ir tehnisks. Ko tas nozīmē? No acam redzot, tas nozīmē, ka Krišjānis Kāriņš vada valdību tikai kā tehniskais premjers un ministru kabinets turpina strādāt kā tehniska valdība. Kamēr nebūs nākamas? Godātie kolēģi, jūsu priekšvēlēšanu laikā doties solījumi un priekšvēlēšanu kampaņā sarunātais nav zuduši aizmirsībā. Tāpēc frakcijas saskaņa vardā varu apliecināt, ka mēs esam gatavi labot jūsu pieļautas kļūdas un iesniegsim vairākus priekšlikumus likuma projektam par valsts budžetu 2019. Gadām. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Latvija ir izslāpusi pēc straujākas ekonomiskās attīstības. Bet 2019. Gada budžetā nekāda straujāka ekonomiskā attīstība nav paredzēta. Jūsu izrāviens ir iespējams tajā brīdī, ja investīcijas zinātnē un globālajās zināšanās, prasmēs un iemaņās notiks. 2019. Gada budžetā tādu lietu es atrast nevaru. Labi, ja nevaram izrāvienu veikt, tad varbūt varam straujāk tautsaimniecības attīstību, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Bet arī tur nevar atrast par uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Un tāpēc 2019. Gada budžets neder. Godātie kolēģi, 176 trešdienas ir pagājušas kopš tās sēdes, kad Bondarkungs nāca uz Saeimu ar kurpju kasti. Un rādīja mums dažādi izmēri kurpes. 176 trešdienas kopš šīs Bondara kunga runas, kurai mēs ļoti labi varam pielāgot 19. Gada budžetu. Toreiz viņš runāja par 2016. Gadu, bija Straujums kundze premjera amatā, un Reira kungs tāpat bija finanšu ministrs. Bet Bondara kunga viedoklis diametrāli pretēji ir mainījies, un tam nevajadzēja pat 3 gadus. Tam pietika ar dažiem mēnešiem. Jo ko mēs lasām attīstībai par priekšvēlēšanu programmā? Trīskāršot finansējumu zinātnei, celt skolotāju meistarību un atalgojumu. Kolēģi, šajā budžetā tas nav. Mums nav naudas izaugsmei, mums nav naudas attīstībai, un es saprotu, ka Bondara kungs to vairs jau nevar neko izdarīt šajā jautājumā, viņš pat ir promaiskājis. Bet Kariņ kungs, vai jūs šorīt runājāt ar skolotājiem? Vai jūs tiešām šorīt runājāt ar skolotājiem, kuri atnāca šeit pie Saeimas un stāstīja deputātiem? Vai jūs sapratāt, ko viņi jums stāstīja? Vai jūs sapratāt, ka skolotāji neprotestēja pret kaut kādām sistēmas nepilnībām? Vai, piemēram, pret klimata pārmaiņām? Bet, ka skolotāji patiesībā runāja par to, ka viņi ir piemānīti. Un to esat izdarījuši jūs? Mums nav naudas skolotāji, mums nav naudas izaugsmē, zinātnē. Mums ir nauda cietumiem, mums ir nauda telpu nomā iekšlietu ministrijai. Mums ir nauda dažādiem bleķiem un cīņai ar saziņu ko. Kā tāds kaķis, kas vienmēr sameklē savā kažokā vietu, ko sakārtot, lai tas izskatītos aizņemts. Mums ir nauda darbības imitācijai. Ašerādien kungs, kur jūs paslēpāt naudu denacionalizēto nāmīrnieku kompensācijai? Ar ko jūs tik ļoti lepojāties pagājušajā gadā pirms vēlēšanām? Vai nemīro kungs ir atteicies virzīt šo iniciatīvu, vai arī jūsu kolēģi valdībā to noraka, jo mēs to varam redzēt pie neatbalstītām iniciatīvām ekonomikas ministrijā? Reira kungs, ir nožēlojami papildināt valsts budžetu uz atkarīgo cilvēku nelaimes rēķinu. Jūs gribat sodīt šobrīd tos cilvēkus, kuri spēlē šīs spēles kazino, online kazino, dažādās nelicenzētās vietnēs. Un jūs esat paredzējuši arī to, ka valsts budžets no tā iegūs arī papildus līdzekļus. Es jums ierosinātu šo te darbības virzienu paplašināt, jo patiesībā, ja mēs šo jauno pieeju ieviešam dzīvē, tad mēs varam sodīt arī krāpnieku upurs. Principā mēs varam sodīt visus tos, kuri cieš no problēmām, kuras valsts nevar sakārtot. Jo krāpnieku upuri ir redzami, viņu bankas konti arī ir pārskatāmi, viņus mēs varam sodīt. Krāpniekus gan ne. Tieši tāpat mēs arī nevaram sodīt šos te nelegālos kazīno izplatītājus. Bet ja mēs to nevaram izdarīt, tad mēs varam sodīt upurs. Šī pieeja tiešām lieliska. Un visbeidzot, jūs esat atraduši vislielākos naudas atmazgātājus. Pensionārs, kuri saņem naudu pastā, pensijā skaidrā naudā. Jūs gribat ieviest skaidrs naudas ierobežojums laikā, kad mēs pat nevaram uzticēties tam, ka vienā dienā bankas maksājuma sistēma nobrūk, un mēs paliekam vienkārši bez naudas. Kolēģi, šis nav tehniskais budžets. Šis tiešām nav tehniskais budžets. Šis ir jaunais budžets vecās politikas apskāvienos. Un vecā politika ir aprījusi tik daudz jauno cilvēku, ka no tiem ir palikuši pāri tikai citāti. Kaimiņkungs reiz teica par 17. Gadu budžetu, bet es to arī tagad varu piemērot. Tagad viņš tā neteiks. Paldies par mīlestību pret betonu, paldies par mīlestību pret dzelžiem un nevis cilvēkiem. Paldies par ēnu apkarošanas teroru pret nodokļu maksātājiem. Paldies par neko. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Augstī godātais prezidija, ministri, cienīmas dāmas, godātie kungi, es balsošu pret budžeta likuma projektu. Nav brīnums, vai ne? Tāpēc, ka valdība nav tikusi galā ar saviem uzdevumiem. Tāpēc, ka budžeta projekta valdība pat neņemas risināt savas galvenās funkcijas izpildīt proti valsts konkurētspējas stiprināšanu. Kā arī tāpēc, ka valdība ignorē valsts solījumus pedagogiem par algu celšanu. Ministru prezidents nosauca šo budžetu par tehnisko iespējams, mēģinot to interpretēt, ka turpinājumu ziemā pieņemtajam tik tiešam tehniskajam budžetam. Tam es nevaru piekrīst. Lai gan līdz 2020. Gada budžetam palikuši 1-7 mēneši, šā gada budžets var tik izmantots, ka lēciena dēlis jauno mērķu sasniegšanai. Jeb kāds budžets koncentrēti parāda valsts politiku, ekonomikas un finanšu jomās. Tas ir visspecīgākā valsts rīcība ekonomiskajā un finanšu politikā. Tomēr mana ieskatā šādas rīcības pat nav nosauktas nākotnes darbībai. Ar šādu secinājumu es varētu arī savu uzrunu noslēgt, bet budžeta projekta pirmais lasījums ir vairāk nekā lasījums. Faktiski tas ir debats par ekonomiku, tāpat kā janvāra beigās mums notiek ārpolitikas debatas. Turklāt šā tehniska budžeta lasījums var būt izmantots par norādījumu valdībai topošā nākamā gada budžeta izveidē. Šī un reize iepriekšējā valdība liepojās ar augstu Eiropas Savienība augstāko iekšzemes koprodukta izaugsmes tempu, proti 4,8% 2018. Gadā. Vai 4,8% ir daudz? Jā, vairāk nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tomēr atcerēsimies, ka Latvijā bija Eiropas Savienības viszemākais IKP krītums nesenos vēsturiski pārskatāmajos laikos par 24%. Kā IKP krītuma ziņā Latvijā ierindojas trešajā vietā pasaules ekonomikas vēsturē pēc ASV lielās depresijas un Argentīnas krīzes, kā riekšējas devalvācijas politiku iztukšotajā ekonomika jebkada uzņemības cenšanas vājas konkurences apstākļos ir daudz vieglāka un veiksmīgāka nekā sabalansētajā tirgū. Protams, 7 gadus pēc krīzes šī V-veida izeja no krīzes nav tik manāma, bet tās atspērē grūž arī tagad. Paturēsim atmiņā, kādu cenu Latvijā samaksāja par veiksmes stastu, kurš kļuvis par tikpat ironisku mēmi, kā nothing special. Veiksmes stāsts bija īstenībā makroekonomiskas veiksmes stāsts par lietu sakartošanu mākonī. Uz zemes tas nozīmē milzīgu bezdarbu, izstumšanu emigrācijā, depresiju, alkoholismu un pašnāvību skaita dramatisku pieaugumu. Šīs dienas pedagogu pikēts pie Saeimas ir tās politikas tiešas sekas. Vai varam nomierināties ar sasniegto IKP pieaugumu? Nē, tāpēc, ka Latvijas ekonomiku gaida nopietni pārbaudījumi. Valsts ekonomiskās konkurētspējas rādītājs ir tekoša konta bilance, starpība starp eksportu un importu mērīta procentos no IKP. Konkurētspējīgajai ekonomikai tekoša konta bilance pārsniec nulli. Negatīva bilance jeb deficīts nozīmē, ka valsts ieved vairāk nekā izved. Tā ir vāja valsts. Starptautiskajai krīzei sakoties, importa plūsma strauji samazinās, bet vai valstī ir maz ko piedāvāt eksportēšanai. Un rezultātā budžeta ienākumi sarauk un valsts nevar pildīt savus pienākumus iedzīvotāju priekšā. Tā ir Latvijas situācija 2008. Gada, kurā bija vēl vairāk apgrūtināta ar nekustamo īpašumu burbuli. Starptautiskās krīzes priekšvakarā Latvijas tekoša konta deficīts bija 22% no IKP. Tieši tās bija Latvijas krīzes iemesls, nevis valsts izšķirdēšana. Kāda situācija ir tagad? 2018. Gada kopumā tekoša konta bilance deficīts bija 2083 miljoni eiro, jeb 1% no IKP. Tas ir deficīts, bet salīdzinoši maz deficīts, tūs nulli, tāpēc it kā maz iemeslu uztraukumam. Tomēr, kas mūs gaida pat pasaules labvēlīgas ekonomikas konjunktūras apstākļos? Latvija ir pie jaunā ekonomiskā laikmeta sliekšņa. Valsts bagātības radītājām IKP apjomam uz vienu iedzīvotāju tuvinoties 75% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, ievērojami samazināsies Eiropas Savienības fondu finansējums. Saistībā ar to, ka tas ir iekļauts tekoša konta bilances aprēķina, konta deficīts kļūs vēl lielāks. Tas nozīmē kritošo ekonomikas konkurētspēju. Ko darīsim bez Eiropas Savienības pilvēnā? Kas ir atrisinājums? Un vairāk, kā rīkoties, lai tik tiešām sasniegtu Eiropas Savienības vidējo līmenī? Pasaules banka vēl 2008. Gadā publicēja izaugsmes ziņojumu. Atļaušos jums paust, kā to atvērē Latvijas lasošajai sabiedrībai ekonomists un tagad veiksmīgs uzņēmējs Jānis Ošlejs savā rakstā žurnāla Rīgas laiks 2011. Gada marta izlaidumā. Izaugsmes ziņojums, pamatojoties uz 13 valstu attīstības pētījumiem, secināja, ka, lai valsts dubultotu savus ienākumus pat vienas paudzes laikā, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsme vidēji 7% gada. 7. No svarīgākajiem šī ziņojuma atziņam ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju līmenis valstī ik gadu sasniedz no 25 līdz 30% no IKP, skaitot kopā privātas un publiskas investīcijas. Latvijai īsu brīdi šāds kopējais investīciju apmērs 32% apmērā bija 2007. Treknējā gadā. Tāpēc mēs augam tik strauji. Diemžēl mūsu investīcijas dominēja privātas investīcijas nekustamā īpašumā, kuras izbeidzās, ka mēs zinām, sakoties globālajai finanšu krīzi. Finanšu ministrija savā prezentācijā budžeta komisijas sēdē aizvakar apliecināja, ka investīciju īpatsvars pērna gada bija 23% no IKP, kas ir zemek par Pasaules banka norādītajiem minimāliem 25% augsta IKP pieauguma nodrošināšanai. Finanšu ministrijas specialisti skaidro arī, ka 23% viena desmitdaļa ir Eiropas Savienības nauda un līdzfinansējums. Ja Eiropas Savienības nauda plūsma izsīks, līdz 25% kļūs vēl tālāk. Privātais finansējums ir viesis. Mēs to labi zinām. Te viņš nāk, te viņš aiziet. Kas ir mūsu rīcība vienmēr? Valsts nauda. Ir jāpalielina publisko investīciju apjoms. Ja ir publiskās investīcijas, privātie investori kļūst drosmīgāki un privātās investīcijas seko publiskajiem investīcijiem. Tā ir atslēga tam, kā atrisināt investīciju krītuma problēmu. Tikmēr šo budžeta projektu aicinu neatbalstīt, bet ja būs atbalstīts, tomēr atbalstīt arī priekšlikumus, kas vēl būs iesniegti. Par budžeta ieņemumu daļas palīnāšanu, par sabiedrības prasību apmierināšanu un pirmkārt par skolotāju algu palīnāšanu. Mēs esam parādā skolotāju priekšā, par to neizmirsīsim. Tas ir mūsu akmens uz kaklām. Mēs nevaram vienkārši palikt šos cilvēkus ar tiem lozungiem saukļiem, ar viņu baloniem, kas stāvēja viņiem pie saimas. Mūsu pienākums saimai visai, ne tikai valdošai koalīcijai, dabūt šo naudu un apmierināt prasības. Es tikmēr šo budžetu aicinu neatbalstīt tieši tāpēc, ka tas to nenodrošinā. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies. Debatējam atvēlētais laiks ir 15 minūtes. Šveicars kundze, vai jums pietiktu ar 9? Jā, tā tad vārds deputātei Ļubovai Šveicavai.
Cienījami vēlētāji, nodokļus var saldzināt ar asinim, kas rit cilvēka ķermeni un sagādā ar vitāli nepieciešamu skābekli, lai cilvēks varētu pilnīgi dzīvot un attīstīties. Mēs varam budžeta dokumentu paķēt telaini salīdzināt ar sirdi, kas dod impulsus un stum asins līdz katram organam. Ja mēs skaidri redzam, ka šajā budžeta paķete sirdi nav paredzēts skābeklis smadzenēm, izglītībai un zinātnei, pedagogu atalgojumam, algam pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pētījumiem un zinātniskas darbības nodrošināšanai, tad mēs skaidri redzam, ka tuvākajā nākotnē šis cilvēks vai valsts, ja nenomirs, tad darbosies vegetatīva režīma. Paliks bez attīstības un nebūs konkurentspējīga. Balsojot par tādu budžetu, mēs atņemsim nākotni mūsu bērniem. Mēs nepildīsim iepriekš pieņemtos likumus. Man personīgi šāda rīcība nepieņemama, un es uzskatu, ka šādi rīkojoties deputāti, kas atbalsta šo budžetu, rīkojas amorāli un pretlikumīgi. Gan premjers, gan ministri sauc šo budžetu par tehnisko, bet kāpēc viņi nesauc sevi par tehnisko valdību un tehniskiem ministriem? Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka valdībai nav izdevīgi saukt budžetu par pilnvērtīgo budžetu. Viņam ir izdevīgi saukt viņu par tehnisku, jo viņi noņem no sevis atbildību. Viņi nespēj uzņemties un nest atbildību par tiem soliem, ko deva pirms tam. Es personīgi nevaru atbalstīt tādu budžetu, kas aizņem nākotni maniem bērniem, un neļau valsts spērt soli preti izaugsmei un konkurentspējai caur izglītības jomu. Paldies!
Krišāna kungs, vai jums pietiktu debatēm ar 7 minūtēm? 7. Vārds deputātam Jānim Krišānam.
Cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godājamais ministru prezidentam kungs, godājamie kolēģi, klātesošie ministri, Izskatot jautājumu par valsts budžeta 2019. gadam, gribu vērst uzmanību uz vienu no svarīgākajām valsts budžeta sadaļām. Tas ir budžets veselības aprūpē. Jā, tiešām tika piešķirti papildus līdzekļi veselības aprūpes darbinieku algu paaugstināšanai. Bet realitāte tomēr ir skarbāka par plānoto, jo lielākā medicīnas darbinieku daļa nav saņēmuši šos 20% algas pieaugumu. Tas nozīmē, ka turpināsies labi sagatavotu par valsts budžeta līdzekļiem izglītotu spējīgu jaunu cilvēku aizplošanu uz ārzemēm, bet mēs savā valstī nespēsim nodrošināt iedzīvotājiem cilvēka cienīgu un saulaicīgu veselības aprūpi. Tikai nodrošinot labas algas, varam cerēt, ka šie speciālisti paliks Latvijā, šeit strādās, dzīvos, audzinās savus bērnus un saviem vecākiem palīdzēs nodrošināt cienpiļnas vecumdienas. Jau tagad trūkst ārstu māsu pilsētās, bet visskarbākā situācija ir Latvijas laukos. Steidzam ir jāmeklē risinājums, lai saglabātu un attīstītu felšeru punktus laukos. Laukos ārstu palīgs vienmēr ir sniedzis pirmo medicīnisko palīdzību, jo, ja arī ģimenes ārsts ir izveidojis savu otro prakses vietu, tad viņš tur ierodas tikai labi, ja divas vai četras reizes mēnesī. Bet cilvēkiem palīdzība ir vajadzīga katru dienu, nevis noteiktos datumos. Aizbraukt uz poliklinikām un veselības centriem ir grūti, jo sabiedriskais transports kursē vienu reizi dienā vai tikai pāris reizes nedēļā. Ārsta palīgs daudz var darīt slimību profilaksē, hronisku pacientu novērošanai, un tad netiks ielaistas arī slimības, kuras vēlāk jārstē stacionārā, kur ārstēšanas izmaksas ir daudzas reizes lielākas. Tas atslogot arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu, veicināt ārsta palīgu un ģimenes ārstu vēlmi strādāt laukos, mēs varētu tos stimulēt ar fiksētu papildus apmaksu par attālumu no centra līdz noteiktajiem felšeru punktam. Vēl es uzskatu par nepareizi arī to, ka skolās un bērnu dārzos strādājošās māsas ir izglītības ministrijas pakļautībā. Bet, manuprāt, tām būtu jābūt vienkopus veselības ministrijas un asociāciju pāraudzībā. Akūta naudas trūkuma problēma vērojama bērnu zobārstniecībā. Zobārsti vēl pagaidām ir, lai gan arī maksas zobārstniecībā ir rindas, bet lielais vairums no viņiem nevēlas strādāt ar bērniem zobārstniecībā. Jo valsts noteiktā bērnu zobārstniecības manipulācijas cena ir zema, bet darbs ar bērniem ir psiholoģiski smags un laitietilpīgs. Nepārskatot pakalpojumu tarifu zobārzniecībā, sekas būs neatgrieziniskas mūsu bērniem, kuriem vecāki nespēja apmaksāt maksas zobārsta pakalpojumus. Tās būs ar smagām mutes dobuma un zobu patologijām. Pakalpojuma tarifu būtu jāpārskata arī rehabilitācijas pakalpojumiem, jāpalielina finansējums endoprotezēšanai un vairākām citām sfērēm, kur pacienti gaida rindā ne mēnešiem, bet gadiem. Tikai vesels indivīds dos pienesumu mūsu tautsaimniecības attīstībai, maksās nodokļus un vairos savu un valsts labklājību. Un es ceru, ka godāmais premjera ministra kungs pratīs ieklausīties veselības ministriem, jo ieliekot šodien tajās mazajās nozarītēs naudu, ko es teicu, mēs dabūsim lielu atpakaļ naudu, cilvēki nenonāks stacionāros. Nesauks ātro palīdzību, un tas būs liels iegums mūsu tautā, jo šodien reālā situācija ir tāda, ka mēs esam mirstības ziņā pirmajā vietā Eiropā, praktiski visās diagnozēs, un nav nekā dārgāka par cilvēka dzīvību. Paldies!
Paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, kulīd tie sagatavoti.
reģistrējušies: Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Boris Celevičs, Vjačeslavs Dambrovskis, Jānis Duklavs, Inga Goldberga, Janīna Jelinska, Andrejs Klimentievs, Rihards Kols, Ieva Krapāna, Armans Krauze, Edgars Skucins, Janīna Kursīte, Evija Papula, Ivans Ribakovs, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 12.